Hoy por hoy Santiago, Ainhoa Apestegui.
12:45 minutos, os conozco su portavoz do PP no Pazo de Raso y Borja Verea. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ben?
Muy bien.
Nesta semana na que, por certo, bueno, seu propio partido abriu a posibilidade dunha moción de censura en Compostela, fixo o secretario provincial Evaristo Ben. Poña os cascos.
En consecuencia, yo como secretario provincial animo al presidente local y a mi portavoz municipal, a Borja Verea, que intente buscar los apoyos para firmar una moción de censura en Santiago, pero no por el bien del Partido Popular, no por el bien del propio Borja Verea, sino por el bien de esta ciudad, que está en una parálisis absoluta, y estamos profundamente preocupados y esperando que los ciudadanos tengan la oportunidad de elegir si no hay una moción antes.
Petición que yo facía Evaristo Ben, non sei se vostede recolle o guante.
Sí, eu suscribo 100% o que dixo, non? Ademais, non cambiamos o noso posicionamento. Desde o día seguinte a toma de posesión de BNG e de Compostela Verde no goberno, pois dixen que a cidade estaría mellor representada, estáse demostrando que seguramente mellor xestionada cun goberno do Partido Popular apoiado polo Partido Socialista. O Partido Socialista xa dixo que non, e o Partido Socialista segue dicindo que non. Por tanto, a min só me queda pedirlle esa oportunidade aos votantes socialistas en 2027. O que di Evaristo Ben, insisto, que suscribo 100%, abre unha reflexión. Unha reflexión que, se temos aos non adscritos e ao Partido Socialista criticando día sí e día tamén a este goberno, tirándolle os asuntos no pleno, vivindo plenos bochornosos, pois ao mellor o que teñen que facer é darlle oportunidade a outro goberno a ver se o fai mellor. Esa reflexión creo que están facendo todos os cidadáns de Santiago.
Pero fala vostede de urnas, de eleccións, entón esa posibilidade da moción de censura pensa que non ten posibilidades, que non a vai explorar. Bueno, no se, que resta do mandato.
Eu se puidese, mañá mismo, presentaba unha moción de censura, pero que a normativa non me permite presentar unha moción de censura porque a normativa é diferente no Congreso dos Deputados, que se pode presentar, debátese e vótase, non. Eu, para presentar unha moción de censura, teño que ter xa as firmas previamente dos que a van a apoiar. Por tanto, non podo presentar esa moción de censura porque non teño esas firmas. Pero se puidese, mañá mismo presentaba unha moción de censura. Por qué? Porque polo menos iríamos un pleno onde quedaría todo o mundo reflectido. O que non pode ser, o que non pode ser é ter a non adscritos e a Partido Socialista criticando día sí e día tamén a este goberno e ao mesmo tempo pues non dando a oportunidade a un goberno a ver se o fai mellor. Eso non entende ninguén.
Bueno, tamén quedaría reflectido que o PP non suma, que non ten apoios, que está só.
Sí, estou dicindo que presentaría a moción de censura, aínda sabendo que non a ganaría, porque polo menos quedaría perfectamente claro no pleno que ou criticas ou apoios. Non ha escrito ese Partido Socialista, se entenden que este goberno está facendo moi ben, que a alcaldesa está xestionando de maravilla a cidade, pois o que teñen que facer é apoiala. E non estar, como digo, día sí e día tamén, criticando e xerando estes plenos bochornosos.
Bueno, pero vostede prefire chegar alcalde despois dunha xornada electoral ou vía moción de censura, ou da igual?
Bueno, eu dixen sempre desde o primeiro minuto, non? O obxectivo é ter unha gran maioría, incluso puxen un obxectivo da maioría máis grande da historia de Santiago para poder iniciar unha transformación real e profunda da miña cidade, non? Por tanto, a min gustaríame, se podo escoller, ser alcalde con esa gran maioría que permitiría avanzar, transformar e levar a Santiago onde se merece.
Mencionaba vostede pois ese suposto goberno de PSOE PP que podería darse en Compostela. Fagamos política ficción, entón, que asuntos pensa que podería cadrar co PSOE? En que asuntos pensa que poderían coincidir? Bueno, no pleno da semana pasada coincidiron aí na votación, por exemplo, contra a suba da taxa do lixo e a xestión de residuos, pero en Santiago, que poucos asuntos poderían armar ese consenso, ese acordo?
Creo que asuntos fundamentais, non? Primeiro, o contrato da auga, que teria que estar xa desbloqueado, que porían sobre a mesa 100 millóns de euros a disposición de todos os santiagueses para mellorar a, pues, todo o servizo de auga desta cidade. Despois iniciar unha xestión seria, unha xestión solvente. Temos os peores datos económicos, a cidade cos peores datos económicos de Galicia. Cando se fala de Gonzalo Jácome en Ourense como o que tenga peor xestión económica, son peores os datos de Goretti San Martín en Santiago. Por tanto, sería unha transformación profunda, tanto da xestión como de obxectivos de cidade, non?
Que lle parece unha reacción diante desa proposta de Evaristo Ben? Falaba de enredos, o portavoz socialista sendo Guinarte, falaba de soños húmidos Bueno, a portavoz de Compostela Berta, María Rozas. No sé si soñó vostede algo esta noite.
Bueno, creo que retrátase, ¿no? Retrátase con ese, refírome ao de os soños húmidos de Borja Verea. Creo que non, retrátanse con esas, con ese vocabulario maleducado, non? Eu tento ser cada día máis feminista e tento ser cada día mellor feminista, non? Eu estou separado, teño tres fillos, dúas son rapazas, a min gustaríame que viviran nunha sociedade feminista, e o rapaz tento educalo para que sexa máis feminista do que era o seu avó e máis feminista do que é o seu pai. Creo que ese é un compromiso real coa igualdade. Despois, poñerse camisetas, poñerse viseras, poñerse pins e facer este tipo de declaracións tan lamentables, creo que di moi pouco dunha representante pública. Vou poñer un exemplo que creo que van a entender todos os ointes. Que se estaría montando en Santiago se eu falase dos soños húmidos de Goretti San Martín? E ademais non é a primeira vez, porque xa falaron de que necesitaba terapia, falaron de que era violento, falaron incluso de que era reencarnación de Conde Roa. Por lo tanto, están utilizando unha terminoloxía política que creo que sobra e que xera moi mal exemplo cando un se pon diante dun micrófono ou ten a responsabilidade de estar nunha tribuna pública.
Bueno, sobre os enredos nada que obxetar, non?
Bueno, creo que é moito máis grave unha declaración feita por unha representante pública nestas condicións. Volvo a repetir, imaginemos a que se estaría montando en Santiago se eu falo de dos soños húmidos de Goretti San Martín ou de que necesita terapia ou de que é violenta.
Falaba vostede, ou falábamos dese non acordo co PSOE, que a vostede lle cadraría, sobre os non adscritos, porque claro, o PSOE non é o que era no momento xusto posterior ás eleccións municipais, rompeu o grupo, hai catro concellos non adscritos. Neste tempo houbo achegamentos por parte do PP a ese grupo que funciona como tal, aínda que non podan selo como non adscritos, ou pensa que os pode haber, ou que a negativa de agora pode mudar co paso do tempo?
Bueno, o que non esperaba ninguén, eu polo menos nin se me pasaba pola cabeza, era que o grupo de non adscritos iniciara unha política de ataque a este goberno, de crítica, de denuncia, de parálise dos asuntos plenarios, e que, bueno, pues isto está xerando un desgoberno e un caos evidente, non? Por lo tanto, hai unha realidade. De aí veñen esa reflexión que pedía o compañeiro Evaristo Ben e que eu suscribo. Unha reflexión que teñen que facer e que terán que responder, porque creo que están nunha incoherencia total. Ou se dedican dous anos a criticar, denunciar e paralizar este goberno, ou teñen que abrirlle a porta para ver se outro goberno é capaz de facelo mellor. Creo que esa reflexión é algo que teñen que facer. Fai 4, 5, 6 meses, cando xurdiu este grupo mixto, este grupo de non adscritos, eu personalmente non imaginaba que ian a iniciar un relato político tan agresivo contra o goberno do BNG e Compostela Berta.
Pero non me contestou, houve achegamento neste tempo?
Máis achegamento público que estamos facendo agora, abrindo unha reflexión con luz e taquígrafos, creo que como se teñen que facer estas cousas.
As mocións de censura non se negocian con luz e taquígrafos, bueno, precisamente. Por eso, yo preguntaba se houve contactos nesa dirección.
Eu non sei como negocian as mocións de censura en outro sitio. Eu, desde o primeiro minuto, en medios de comunicación, en entrevistas, en roldas de prensa, en o pleno, fun claro e transparente. Pido o voto do Partido Socialista para gobernar Santiago, o Partido Socialista non me dá ese voto, e pido yo directamente, ou pedirei ellos, votantes socialistas, en 2027. E os non adscritos, pues, o que se lle está pedindo unha reflexión. Se levan 4 meses, levan vostedes 4 meses, criticando, denunciando e paralizando este goberno, pues, ou apoyan, ou deixan gobernar a outro. Por certo, que ganou a selección.
Bueno, o goberno local está presentando o concurso de ideas para o Conector, onte pola tarde, por exemplo, entre profesionais. Tratase dun concurso de ideas a nivel internacional. Vostede mantén a súa proposta de túnel subterráneo na Senra?
Bueno, non só que plantexábamos, sobre todo, era a peatonalización completa dende Porta Faxeira ata prácticamente San Roque, non? É certo que, bueno, pois propoñemos como saída para conxestión de tráfico que fora subterráneo, como están facendo en Vigo e como fixeron en Coruña cos cantóns, non? Pero hai unha prioridade para nós, que é a peatonalización, conseguir que desaparezan os vehículos de toda a contorna, tanto de Plaza de Galicia como Virxe da Cerca, e, bueno, pois habería que buscar unha solución para os vehículos. Tamén digo que as oportunidades pasan. Este proxecto era viable, este proxecto tiña financiamento económico a través dos fondos Next Generation que utilizaron moitas cidades para facer pasos subterráneos e poder paternalizar, eu non sei se en 2027 esta proposta pues, podría ser viable. Por suposto, vai no noso programa electoral e está aí.
Pero entón, a do conector central a interrumpiría se chega a ser alcalde de Santiago?
Bueno, nos temos unha proposta. A nosa proposta é a peatonalización completa de Virxe da Cerca, Praza de Galicia, Porta Faxeira e San Roque, dando acceso prioritario ás escolas e á Praza de Abastos. Esa é a nosa proposta. É certo que tiña unha solución de tráfico que era soterrada a través destes fondos Next Generation, como estaban facendo en moitas cidades europeas. Eu, en 2025, non podo decir se eses fondos van a estar en 2027. Pero a nosa proposta é esa. Nos non faríamos un concurso de ideas. Tamén digo, Ainhoa, que se dese concurso de ideas hai un consenso social e unha solución que bueno, pues que guste a todo o mundo, por suposto que aplaudiremos e estaremos aí.
Bueno, 2,6 millóns de euros é o montante que a Xunta entregou este ano a Santiago pola capitalidade, polo Estatuto de Capitalidade. Ven de reclamar a Aitor Bouzo, deputado socialista, que esa cifra ascenda a 7 millóns. Vai apoiar esa proposta no Parlamento?
Bueno, o que está facendo a Xunta de Galicia foi a subida máis alta do Fondo de Capitalidade dos últimos 15 anos. Subiu un 15%, non teño as cifras, entre un 10 e un 15%, e, por tanto, eso creo que é para poñer sobre a mesa e para poñer en valor. Agora ben, bueno, pois poñer cifras a tanto alzado para ver se xeramos un debate, un discurso, unha dialéctica por unha cuestión de intentar ter, bueno, pois certo protagonismo público, nós non imos entrar aí. Como digo, a maior subida dos últimos 15 anos do Estatuto da Capitalidade foi este ano. Eu espero que siga nesa línea de incremento. Máis alá de discutir cifras concretas a tanto alzado, porque mañá o BNG pode dicir que quere 9 e Compostela Berta pode dicir que quere 13.
Pero que entonces, cale
a cifra.
Cale a súa proposta para o ano, por exemplo.
Eu aplaudo que a maior subida dos últimos 15 anos se producise este ano. E espero que sigan nesa línea de seguir incrementando. Ahora, poñer a discutir tanto alzado, a ver quen pon a cifra máis alta sobre a mesa, pois creo que xerar debate pouco serio.
Bueno, domingo manifestación por Palestina en Santiago. Atragántaselle a vostede tamén a palabra xenocidio?
Bueno, eu remítome ao que dixo o presidente, non? O presidente no Parlamento de Galicia, con toda claridade, dixo que o Partido Popular de Galicia sumábase a ese minuto de silencio no que se incluía o termo xenocidio, ¿no? Por tanto, non teño máis que engadir ni nada que quitar nese asunto, ¿no?
Vai ir a marcha este domingo?
Pois non o teño, nin o valorei. Poderei estar, poderei non estar, pero é unha cuestión que teña valorada neste momento.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, non recibe a alcaldesa Goretti San Martín, unha xuntanza que, bueno, le va pedindo moitísimos meses. Pensa que vai tarde, porque hai moitos temas que falar, por exemplo, ese que mencionábamos da cuantía do estatuto. Pensa que o presidente do goberno galego debería, bueno, recibir a alcaldesa da capital, bueno, pois eso, máis dunha vez o ano. Ou unha vez o ano, alo menos, porque vai rematar este ano en xuntanza.
Bueno, me preocuparíame que non se tratase a Santiago do mesmo xeito que se trata o resto de cidades. Non teño a xenda completa do presidente, pero estou convencido que está tratando a alcaldesa de Santiago igual que trata ao resto de alcaldes de Galicia. Coincide con ela en multitude de actos, igual que coincide co resto de alcaldes. Por tanto, sí que podría preocuparme que non estivese recibindo a alcaldesa o mesmo número de veces que está recibindo o resto de alcaldes de Galicia.
Bueno, pois moitas grazas, Borja Verea, por todo o PP no Pazo de Raxoi, pola visita a radio.
Un placer estar aquí nos estudios da Cadena Ser.